Lapha umasando umuyo ejabule. Uma ungene hlazeni. Lapha umasando umuyo ejabule. Noma yethu yakhalisa. Omunye umasando usuke eqhuma injabulo. Noma yethu yakhlekisa. Omunye umasando usuke ehleka inhlinyeni. Uma ungene ehlazeni. Lapha umasando omunye ejabulo.
Njobe ehleka inhlinyeni mshaye khona eveza amazinyo velo yakuthomela. Njobe ehleka inhlinyeni mshaye khona eveza amazinyo velo
yakuthomela.
Umasikandi laba
sashaya befeza
amazinyo velo bathomela.
Ashaya befeza amazinyo vele bayathomela. Ashaya befeza amazinyo
behleka inhlinyeni mshaye khona efeza amazinyo vele yathomela.
Mshaye khona efeza amazinyo.
Hulu unumnqamula ngode basala bekhulu ngabacuphi. Unqumlathwala ifondo njengenyathi. Sihlala ngodwelo njengephakama. Sigqiza mngezano njengemfula maqeda athwala izinqu. Uyashibilika njengenhlamvu yesiphamu. Unabamlonyeno njengemali. Uyinkwenkwezi eyakhanya ukusa kwadabuka. Sanda sithebelo njengesenyama. Senqamafungo njengetelezi. Uyahuba uyahaka. Bebehlakalala phela amandla enganeni. Umgwaqo omhlophe ovele emandaba. Uyingwele ngobalabala. Uyabala njebanekani. Wasuka wahlala. Wasuka wahlala. Kusuka namhlehle. Wasala namhlehle. Ngakhalo zakhe lenkolomusu. Kwamadoda kwimbuzi emvayidwa aseyihlabi sibona ukucijibondo vuba uvunule uyabizwa bokulu ubizwe luthumo nalalathethwa laphela oba kongelomona zabibi zilonda osintula qopha imbuzi emvayidwa aseyihlabi sibona ukucijibondo vuba uvunule uyabizwa bokulu ubizwe luthumo nalalathethwa laphela oba kongelomona zabibi zilonda osintula qopha. Maciko khawulala ukuthatha osekwenziwe. Kwimbulungu ibhoni ugadla kuzwakale. Ushengokuthinika komgodi kwabizwe emampondweni wavuma. Bonke bashaya izandla babonga kwabizwe kumasama wavuma. Inkunzi edluleke hubo badla umhlanganiso bahlakazeka. Bahlala omana bagabaze ngenhlebo induku engambikwayo. Insingizi lehlola uzulu ukuthuma alidume emadodeni. Sebebalande inyangazi yamakhafula jangwane loncoci zindaba. Samthela ngenhlela ezikithi kwaguqa sithandazo wathithibala. Indlovu ethe yebuka babeyincokozelela abaseyitheni nabasekhaya. Khuba jijelwa yimi ngumgoqozi wembiza ezayibheka amambuka ngumakwedla azashiya ngumntu waseqolo nyaka ziyadula ibizishumula ebhodo nengoko. Hayi bafana besimkhombisa nje uthi le nto yenziwa kanjani yakwenu.